Păi îngrijiți să deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 27. Vom citi de la versetul 1 la versetul 5 inclusiv. Psalmul 27, pagina în Biblie 567. Să ascultăm cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carne, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm și astăzi cu cel de-al 11-lea mesaj din cadrul serialului special Înțeleptul nebun. Probabil că citind această porțiune din Psalmul 27, cineva va zice unde este o logică pentru un subiect ca serialul acesta. Logica este aici. Oamenii preferă, prin excelență, să caute o casă de petrecere. Prin excelență, să caute o casă de batjocură. Preferă să se așeze pe scaunul batjocoritorilor și urăsc și disprețuiesc, amână posibilitatea de a intra în casa lui Dumnezeu. Și de aceea vreau să fac această afirmație, care este un adevăr. Este o nebunie să cauți alt loc și să nu cauți casa Domnului. Este o nebunie să te duci în locul unde Dumnezeu nu se duce și să nu intri în casa în care locuiește Dumnezeu și să fii binecuvântat. Omul care crede că este înțelept și își întoarce privirile spre alt loc decât spre casa lui Dumnezeu, este ceea ce Biblia numește înțeleptul nebun. Psalmii, prin excelență, sunt cuvântul lui Dumnezeu care ne aduc tot felul de învățături. Ne învață cum să lăudăm pe Domnul. Ne învață cum să ne rugăm. Ne învață cum să trăiești o viață practică. Ne învață aspecte profetice. Ne învață lucruri istorice. De asemenea, ne învață principii despre viață. Astăzi, în mesajul pe care îl voi rosti, în cadrul serialului, amintit, vom învăța unul din aceste principii sub forma unui privilegiu. Dacă veți citi cu atenție Psalmul 27, și noi îl vom citi în cadrul acestui mesaj, în lecțiunea viitoare, cea de-a 12-a cu care vom conclude serialul nostru, voi prezenta partea a doua a mesajului, vom vedea, știți, citindu-l cu atenție, vom vedea că psalmistul David descoperă în Dumnezeu, descoperă în casa lui Dumnezeu, descoperă în rugăciune către Dumnezeu, descoperă în încrederea în Dumnezeu o siguranță a vieții. Descoperă privilegii pe care el le tânjește și le dorește de multă vreme și pe care, deși este împărat, nu le-a găsit nicăieri. Psalmul 27 este un psalm al privilegiilor. Și urmărind împreună cu mine, vom descoperi că psalmul acesta ne prezintă 6 seturi de câte 3 privilegii fiecare. 6 seturi de câte 3 privilegii fiecare. Dorințe de ale tale, dorințe de ale mele, dorințe ale unui împărat, lucruri care pot să vină în ajutorul tău, în binecuvântarea ta. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, haideți să intitulăm mesajul de astăzi și de data viitoare, privilegii întreite. Privilegii întreite. Primul privilegiu pe care îl caută David este acela al unei siguranțe întreite. Am spus, fiecare privilegiu are 3 aspecte distincte din cele 6. Fiecare. Siguranță întreită. Lumea contemporană și, de fapt, lumea dintotdeauna a arătat una din laturile ei care o fac dificilă, nesiguranța. Nesiguranță. În societatea noastră este multă nesiguranță. Este nesiguranță economică. Este nesiguranță cu privire la viață. Sunt cartiere și zone în care oamenii se tem să iasă pe stradă. Copii care ies și se joacă, nu? Cel puțin în zona noastră a Los Angelesului. Copii nevinovați care se joacă în fața casei, mor răpuși de glonțele unor oameni lipsiți de bunul simț. Nu este siguranță în lumea noastră. Sau dacă este, este una mică. Femeile sunt în nesiguranță. Fetele sunt în nesiguranță. Studenții la școală sunt în nesiguranță. Se trezește câte un nebun, se duce cu armă și împușcă profesori și studenți. David descoperă în Dumnezeu siguranță. Și primul privilegiu pe care îl descoperă în Dumnezeu este o siguranță întreită. Și uitați-vă împreună cu mine în cuvântul acesta, cum arată această siguranță. În primul rând este siguranța vederii. Versetul 1a sau partea 1 a versetului 1. Domnul este lumina mea. Și apoi îți zice, de cine să mă tem? Domnul este lumina mea. Nesiguranță mare este atunci când te găsești în întuneric. Când nu vezi bine, intri în panică. Lumea noastră este în nesiguranță pentru că se găsește în întuneric. Este într-un întuneric moral de nedescris. 2 Corinteni 4:4, Marele Apostol Pavel spune, inspirat de Duhul Domnului, că diavolul a orbit lumea aceasta ca să nu vadă Evanghelia și gloria lui Iisus Hristos strălucind în ea. Dar David spune, Domnul este lumina mea, de aceea mi-am căpătat siguranța, am siguranța vederii. Și când ai siguranța vederii, ți se clarifică câteva lucruri. Unul, mă văd bine pe mine. Dacă văd bine, mă văd bine pe mine, în primul rând. Romani 7, de la 14 la 24 și Romani 12:3 sunt cuvintele pe care Apostol Pavel le spune, pentru că are lumina aceasta, siguranța luminii, siguranța vederii. Și Apostolul Pavel, dacă vede ceva, se vede bine pe el. Lumea contemporană și cam, cum spuneam în introducere, lumea dintotdeauna n-a avut această siguranță a vederii. Și de aceea fiecare crede că este mai deștept decât celălalt, mai important decât celălalt. Fiecare își dă importanță pentru că nu vede bine. Însă când Apostolul Pavel s-a uitat la el, având lumina lui Dumnezeu, a zis, o, nenorocitul de mine! Acesta este adevărul despre mine. Acesta este adevărul despre tine. Văd că trăiesc într-o lume păcătoasă, într-o lume în care păcatul se ține după mine, într-o lume în care de multe ori fac ce nu vreau și ce vreau să fac nu fac, spune Apostolul Pavel, și de aceea spune, o, nenorocitul de mine! Nu este timpul să te vezi bine? Cred că este timpul. Ai nevoie de siguranța vederii. Văd bine pe semeni, Filipeni 2:3, și fiecare să vadă pe aproapele său, cum? Ca pe sluga lui. Nu. Când ai lumina lui Dumnezeu și ai siguranța vederii, fiecare vede pe aproapele său mai presus decât pe sine. Mai presus decât pe sine. Nu numai atât, siguranța vederii despre mine și despre semeni, văd bine cine este Dumnezeu. 2 Împărați, capitolul 6, versetele 16 la 17, Gehazi a trebuit să aibă parte de o deschidere specială a ochilor ca să vadă cine este Dumnezeu. Și când Dumnezeu a deschis ochii să vadă cine este Dumnezeu, cât de mare este El, care este oștirea Lui și cât de mare este puterea Lui, a început să strige, cu noi sunt mai mulți decât cu vrăjmașii noștri, pentru că, uite, Dumnezeul nostru nu are cară de lemn, nici de fier, Dumnezeul nostru are cară de foc, mărit să fie Domnul. Siguranța vederii, Domnul este lumina mea, de cine să mă tem? Este primul privilegiu în această siguranță. Cel de-al doilea este siguranța mântuirii. Domnul este mântuirea mea, de cine să mă tem? Lumea contemporană, din nou, urmând o istorie care a făcut-o să-și chiopăte de amândouă picioarele în probleme morale și în probleme de mântuire, spune și lumea de astăzi ca și cea veche, în felul următor. Fac ce vreau în viață, mă duc unde vreau în viață, aleg ce vreau în viață, nimeni nu este stăpân pe viața mea, nimeni nu este stăpân pe trupul meu, fac ce vreau cu el. Când însă oamenii simt că se apropie fiorul morții de ei și își dau seama că nu se pot duce departe, renunță la această grozăvie, la această libertate absurdă și atunci spun, dacă este un Dumnezeu și cred că este, nu să fie chiar așa de rău să mă arunce pe mine în iad. Că tot am mai făcut eu câte un bine. Și se gândesc că vor fi mântuiți pentru că au făcut un bine, pentru că au făcut o faptă cândva, pentru că au plătit o slujbă la biserică cândva, pentru că și-au făcut semnul crucii cândva, au respectat o tradiție într-o împrejurare oarecare. Mulțumim lui Dumnezeu că problema aceasta a mântuirii a luat-o de peste noi și nu a lăsat-o în mâinile noastre, pentru că dacă o lăsa în mâinile omenirii, nimeni nu era mântuit și nimeni n-ar fi putut să fie mântuit. Biblia este limpede, este categorică. Apostolul Pavel spune în Efeseni 2 cu 6, 7 și 8, căci prin har ați fost mântuiți, adică prin milă dumnezeiască, prin credința care vine în urma acestui har, credința în Iisus Hristos în jertfa Lui, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Fapte 4 cu 12, nu este sub soare alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți decât unul singur, este Iisus Hristos. Ioan 10 cu 9, eu sunt ușa, cine intră prin mine va găsi mântuire, nu prin altă parte. Și David spune, Domnul este mântuirea mea, de cine să mă tem? El are siguranța aceasta a mântuirii, pe lângă siguranța vederii. Întrebarea mea este astăzi, ai tu această siguranță? Nu-i așa că te temi? Dă grijă aceasta lui Dumnezeu, grija mântuirii tale și ascultă de El. Și apoi, în această siguranță întrăită, David are parte de siguranța puterii. Siguranța vederii, siguranța mântuirii și siguranța puterii. Partea finală a versetului 1 sau V spune, Domnul este sprijinitorul vieții mele. Domnul este sprijinitorul vieții mele. De ce să-mi fie frică? De cine să mă tem? Dumnezeu este cu noi în toate zilele. Ne sprijinește în toate lucrurile. Și, în adevăr, într-o lume în care un om nu mai găsește încredere în celălalt, semenul nu mai găsește încredere în semen, și într-o lume în care foarte mulți umblă privind mereu peste umăr, nu cumva să le se întâmple ceva, în lumea aceasta este bine să umbli în siguranța că cineva îți poartă de grijă și cineva te sprijinește și te apără. Și nu este cineva de pe pământ, ci este cineva din ceruri. Este Iisus Hristos care a spus, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, în toate zilele, în toate zilele. Nu te bucură lucrul acesta? Pe mine mă bucură foarte mult, mai ales știind că Dumnezeu mi-a dat această lucrare să călătoresc mult, vestind Evanghelia sa în toate părțile pământului, să știu că Dumnezeu mă păzește în călătorie, să știu că Dumnezeu îmi păzește familia acasă, să știu că Dumnezeu păzește pe ai Lui, este o bucurie care nu mă oprește din slujire. Nu trebuie să te oprească nici pe tine din slujire. Iată, primul privilegiu este siguranță întreită. Domnul este lumina mea, El vede bine, Domnul este mântuirea mea, problema mântuirii este rezolvată și Domnul este sprijinitorul vieții mele. Deci siguranța îmblării în lumea aceasta, de asemenea, este asigurată, este garantată lui David. În al doilea rând, și de al doilea privilegiu pe care îl vede David în cuvântul acesta, în Psalmul 27, este dorință întreită. Dacă vede bine, dacă are mântuirea asigurată și dacă are pacea lui Dumnezeu garantată, sigur că are dorințe, așa cum ai tu și cum am și eu, cum avem fiecare. Și dorințele lui David de asemenea sunt întreite. Așa a construit el psalmul acesta, cântarea aceasta, rugăciunea aceasta, tot pe ciorchine de câte trei binecuvântări. Și iată dorințele lui David, întreita dorința lui David. Prima este să locuiască în casa Domnului. Versetul 4a. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc ferbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. O dorință extraordinară, să locuiască în casa Domnului. Ce înseamnă aceasta? A locui în casa Domnului, frați și surori, doamnelor și domnilor, este un privilegiu extraordinar, pentru că știți, în casă locuiește numai, locuiesc membrii familiei. Deci când David are dorința aceasta, prima parte a întreitei lui dorințe, să locuiască în casa Domnului, el vrea să rămână parte din familia lui Dumnezeu. Din familia lui Dumnezeu. Cine locuiește în casa lui Dumnezeu dacă nu Dumnezeu? Și de ce este plăcut atunci să dorești casa lui Dumnezeu? Pentru că faci parte din familia lui, intri în familia lui. Și nu numai atât, dorind să rămâi în familia lui Dumnezeu, și lipit de Dumnezeu, ai garanția aceasta că poți să faci lucrurile care trebuie făcute, poți să faci un lucru de care să nu te condamne. Iisus Hristos a spus, despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic bun. Ioan 15 cu 5 la 6. Despărțiți de mine. Dar dacă rămâneți în mine, veți aduce roadă și o roadă care o să rămână. În casa Domnului, ca în orice casă, vorbesc de o casă adevărată. O casă adevărată este locul acela unde tatăl, soțul, este cel ce trebuie să aibă grijă de nevoia casei, prin casa lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc are grijă de toate nevoile casei. Are grijă de toate nevoile tale și de toate nevoile mele. Și când David spune, acum că văd bine, acum că sunt mântuit, acum că știu că El mă protejează, este sprijinitorul vieții mele, am o dorință mare. Dorința mea să locuiesc în casa Domnului. De ce? Pentru că atunci știu că sunt parte din familia lui Dumnezeu și dacă este cineva care are grijă de nevoile mele, nu este un om, nu este o împărăție, ci cel ce are grijă de nevoile mele, fie fizice, fie materiale, fie spirituale, fie sociale, fie relaționale, este Dumnezeul Cerului. Este Tatăl Ceresc. Mă rog pentru tine să ai și tu această dorință. Apoi, al doilea aspect al dorinței lui David este să privească frumusețea Domnului, partea a doua versetului 4. Doresc fierbinte să privesc frumusețea Domnului. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeul nostru este frumos în toate lucrurile. El este frumos în toate lucrurile. De exemplu, El este frumos în caracter. Dumnezeu este frumos în caracter. Chiar vrăjmașii lui recunosc lucrul acesta. Iuda, Matei 27:4, despre Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Ce spune Iuda? Am vândut sânge? Nevinovat. Deci chiar vrăjmașii lui Dumnezeu văd frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Pilat, Ioan 19:4. Eu n-am găsit nicio vină în neprihănitul acesta. Nici una. Soția lui Pilat, Matei 27:19, să n-ai nimic de-a face cu neprihănitul acesta. Dumnezeu este frumos și David vrea să privească la frumusețea lui Dumnezeu, la frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Cine nu privește la frumusețea lui Dumnezeu, privește în lume și când privește în lume, dă în nebunie. În nebunie, așa cum Solomon, după ce a întors spatele lui Dumnezeu, a dat în nebunie cum sunt evoluționiștii de astăzi. Înțelepți nebuni. Auziți-l pe Solomon, știți cuvântul acesta, pentru că noi studiem și Eclesiastul, căci oamenii, am ajuns la concluzie, spune el, nu sunt decât numai niște dobitoaci. Evoluționist, 100%, 100%. Că soarta omului și a dobitocului este aceeași. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu trece cu nimic pe dobitoc. Dar spune-i unul că-i bou și să vezi cum o să te laude. Însă vedeți, omul fără de Dumnezeu, dacă nu se uită la frumusețea lui Dumnezeu, atunci se uită și vede hidoșenia celui rău și hidoșenia celui rău îi se pare că este înțelepciune, se coboară la această hidoșenie și se compară cu un dobitoc, cu un animal. Însă Dumnezeu este frumos și David vrea să privească această frumusețe. Mie îmi place să privesc la frumusețea lui Dumnezeu, la frumusețea cuvântului lui, de exemplu. Uitați-vă cu mine la un cuvânt și să vedeți frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Împreună cu mine. Apocalipsa 22:16, partea a doua, sau B. Zice Iisus Hristos, eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Ia uitați cât de frumos este cuvântul acesta. Ce construcție extraordinar de frumoasă are cuvântul acesta. De ce? Pentru că cel ce este descendentul lui David, este cel din care descinde David. Repet. Cel ce este descendentul lui David, eu sunt sămânța lui David, este cel din care descinde David. Pentru că l-au zis cum spune, eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Totul crește din rădăcină, nu din tulpină, nu? Dacă el este rădăcina, înseamnă că David descinde din Hristos, după cum va spune Pavel în Fapte 17:29-30, suntem din neam de Dumnezeu. Noi descindem din El pentru că suntem creatura lui Dumnezeu. Și observați cât de frumos este cuvântul. Cuvinte simple însă care rostesc adevăruri extraordinar de adânci. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Adică sunt descendentul lui, mă trag din David, dar nu înainte ca David să se tragă din mine. Este frumos cuvântul lui Dumnezeu. Și este adânc acest cuvânt. De aceea lui David îi face plăcere să privească frumusețea lui Dumnezeu. Cuvântul acesta este frumos în toate privințele, în puterea Lui, în eternitatea Lui, în actualitatea Lui, prin faptul că dă viață. Și mă bucur când poporul lui Dumnezeu învață ca să iubească acest cuvânt al lui Dumnezeu. Apoi, dorința lui David, deci al treilea aspect al dorinței lui David, pe lângă acela de a locui în casa Domnului, de a privi la frumusețea Domnului, este acela de a se minuna de templul lui Dumnezeu. Partea finală a versetului 4 spune: și să mă minunez de templul lui. Templul lui este casa lui Dumnezeu. Și cine intră în templul lui Dumnezeu trebuie să se minuneze de templul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că acolo în templul lui se descoperă planul lui Dumnezeu pentru om. Acolo în templul lui Dumnezeu se vede ordinea lui Dumnezeu, ordinea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Așa cum împărăteasa din Șeba a venit la Solomon ca să vadă ordinea de la casa lui, de la templu și înțelepciunea pe care o are împăratul Solomon. Nu cred că este un om care, dacă stă să gândească drept, să nu se minuneze de templul lui Dumnezeu, de înțelepciunea care este în biserica lui Hristos. Vă aduceți aminte ce spune cuvântul Noului Testament, că în biserica lui Dumnezeu atât duhurile rele cât și îngerii sfinți ai lui Dumnezeu doresc să privească. Îngerii din ceruri care stau tot timpul lângă Dumnezeu și sunt mai puternici decât noi în vremea aceasta, spune, vor să învețe prin biserică înțelepciunea lui Dumnezeu. Este pentru mine și trebuie să fie pentru tine o motivare mare atunci să iubești casa Domnului, să iubești biserica lui Dumnezeu, dacă îngerii din ceruri vor să uite în această casă, în templul lui Dumnezeu și să învețe înțelepciunea Lui. Și apoi, nu în paranteză spus, frate și surori, doamnelor și domnilor, să ne rugăm lui Dumnezeu ca în biserica Lui să fie înțelepciune dumnezeiască, nu înțelepciune omenească. În al treilea rând, după ce am văzut siguranță întreită, după ce am văzut dorință întreită, David vede în Dumnezeu protecție întreită. Versetul 5. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Care este această protecție întreită pe care o vede David în Dumnezeu? Prima dimensiune este ocrotire în coliba Lui. Aceasta însemnează, frate și surori, doamnelor și domnilor, că ceea ce El numește colibă este providență sau purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Purtarea Lui de grijă prin care convertește toate lucrurile Dumnezeu, inclusiv lucrurile rele pornite împotriva ta sau împotriva mea, ca ele să sfârșească în bine și în binecuvântare pentru tine. Ocrotirea ta și a mea în coliba lui Dumnezeu, să nu înțeleagă nimeni că Dumnezeu are mâna întinsă numai într-un anumit loc când este vorba de ocrotirea ta. O coliba Lui poate să fie chiar în aer liber. Psalmul 91, versetele 3 la 8, v-ați aminte ce spune acolo cuvântul Domnului? 1000 să cadă la dreapta ta și 10.000 la stânga, săgeți să umble ziua și noaptea și ciumă, deci ziua în amiaza mare, doar vei privi cu ochii. De ce? Pentru că Dumnezeu va fi o colibă, o protecție pentru tine. Coliba Lui poate să fie în mijlocul morții, acela psalm 91:7. În mijlocul furtunii este coliba Lui, Matei 14:24-33. În mijlocul lipsei, coliba Lui se vede. El te ocrotește. Apoi, a doua dimensiune a acestei ocrotirii Dumnezeu este ascunderea în cortul Lui. El mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui, spune partea a doua a versetului 5. Știți, când Dumnezeu vrea, El te poate face invizibil chiar și în fața vrăjmașilor. Invizibil te poate face chiar și în fața vrăjmașilor. Am citit recent și aș vrea să prezint în fața noastră ca să ilustrez dintr-un raport al poliției rutiere americane, un raport care l-am notat imediat jos pentru că vorbește despre această ascundere pe care Dumnezeu o face, despre această protecție pe care Dumnezeu o face și care este întreită. Și în acest raport poliția consemna toată istoria acum, dar începea cu povestea în sine sau cu istoria în sine, care sună în felul următor. Era a doua zi de Crăciun, pe coasta de Răsărit, acolo unde este frig, aici în Statele Unite, un om își vizitase rudele și se întorcea acasă, a doua zi de Crăciun. Se făcuse frig față de ziua precedentă și pe porțiunea de autostradă pe care se găsea în momentul acesta, se făcuse gheață. Din pricina gheței și a vitezului care circula mașina, el era singur în mașină, mașina a intrat în derapare, deci a început să alunece, n-a putut să mai controleze, bineînțeles, volanul mașinii și a văzut cum intră în bordura de pe mijloc care desparte autostrada de o parte și de alta. A simțit o izbitură puternică și apoi a leșinat. Ce vă spun, deci, este în jurnalul poliției. Omul a leșinat. Însă, înainte ca să izbească de bordura aceea de beton care desparte autostrada, el a spus atâta: Doamne, ajută-mă! Când s-a trezit din leșin, era pe scaunul din spate al mașinii și, spre surpriza lui, mașina era parcată foarte frumos, paralel cu autostrada, însă pe partea dreaptă, nu pe partea stângă, deci în mijlocul autostrăzii, unde era bordura și pe care el trebuia să o lovească, în derapaj. Și mașina nu era lovită deloc. Un om, tată și fiu, se uitau la el prin geamul mașinii și i-au spus, poliția consemnează următoarele cuvinte: ați derapat în viteză pe porțiunea cu gheață, dar interesant, nu ați atins zidul, domnule. Poate că ați leșinat de teamă. Apoi nu știm cum ați trecut pe banca din spate. Și noi, și poliția, am văzut toată scena aceasta. Omul s-a ridicat, s-a uitat în toate părțile, a văzut că mașina este parcată reglementar, că mașina nu este lovită și a început să se mire singur cum a ajuns în situația în care a ajuns. Apoi poliția s-a dus la el și poliția îi spune următoarele cuvinte, citesc din jurnal: domnule, este o minune că nu v-ați accidentat. De fapt, unde este șoferul care conducea mașina dumneavoastră? Noi trei, adică eu și tatăl și fiul care sunt aici, am văzut cât de calm a fost șoferul de la volanul mașinii dumneavoastră. Să vezi pe cineva conducând în felul acela pe gheață și să conducă mașina de așa manieră încât să nu lovească zidul și apoi să o întoarcă atât de frumos și să iasă de pe autostradă, este ceva ce nu se poate vedea nicăieri. Am venit la dumneavoastră, am văzut că sunteți pe banca din spate, n-am văzut când ați trecut. Și am văzut că sunteți amețit, am strigat la dumneavoastră, nu v-ați trezit și am spart geamul mașinii, pentru că mașina era închisă pe dinăuntru, blocată înăuntru. Dar ne mirăm pe unde a ieșit șoferul dacă mașina este blocată pe dinăuntru. Și poliția consemnează. Atunci omul s-a trezit de-a binelea și a zis: domnule polițai, mă numesc, și-și dă numele, vin de la rudele mele, sunt singur, călătoresc singur, nu a fost nimeni cu mine în mașină, consultați rudele mele și veți vedea, nu știu cine a condus mașina. Oare nu știm cine a condus-o, nu? Omul nostru era un om credincios, un om temător de Dumnezeu. Și cel ce s-a dus și a luat mașina și i-a arătat că Dumnezeu are colibă și pe gheață, este Îngerul Domnului, despre care Sfânta Scriptură spune că tăbărește în jurul celor ce se tem de El ca să scape din orice primejdie. Nu este mare Dumnezeu? Este mare. David vede lucrurile acestea, de aceea el tânjește și se roagă după aceste privilegii întreite. Deci el vrea și protecție, o clotire în coliba lui, ascundere în cortul lui și apoi a treia dimensiune acestei protecții este așezarea lui pe o stâncă. Versetul 5, partea finală. Și mă va înălța pe o stâncă, spune David. Stânca aceasta pe care el dorește să fie înălțat și vede că va fi înălțat, cu siguranță că este Iisus Hristos. Isaia 26:4 spune clar: încredeți-vă în Domnul, că El este stânca veacurilor. Cel ce a spus lui Moise: iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă, Exod 33:21, îți spune și ție și îmi spune și mie. Vom sta în Hristos, în cea mai bună pază și în cea mai bună protecție. Înălțarea pe stâncă pe care o promite Dumnezeu ca un privilegiu întreit pentru tine și pentru mine poate să fie ridicarea ta din mocirea păcatului. Psalmul 40, versetele 1-2. Îmi pusese în speranță în Dumnezeu. El s-a plecat spre mine, spune. Mi-a auzit strigătele, mi-a auzit țipătele, mi-a auzit plânsul. M-a ridicat și mi-a pus piciorul pe stâncă, l-a scos din gunoi. El te ridică din prăbușire psihică. El te ridică din doborâre de tot felul de întristări. El te ridică atunci când poverile te apasă prea mult. El te ridică deasupra problemelor periculoase care vin în fața ta sau în fața mea și care te pândesc la tot pasul. Recent am auzit un pastor american vorbind și vorbea despre experiență pe care a avut-o în anul 1993. Dacă vă aduceți aminte, în anul 1993 a fost un an foarte ploios în Statele Unite și Mississippi, râul Mississippi, a făcut ravagii prin statele, mi se pare 7 state prin care trece, a inundat porțiuni mari, mari în aceste state. Pastorul american Ewart Autry și cu soția sa se întorceau într-una din serile verii lui 1993 de la evangelizare în biserica pe care o păstoreau la aproximativ 30 de mile de locul unde locuiau, 30 de mile. Venind acasă, pe ploaie, autostrada avea câțiva inci de apă pe din cauza fluviului Mississippi, se revărsase, soția lui a adormit, pentru că mașina mergea încet. Dar la un moment dat, soția lui s-a trezit din adormirea ei și a început să strige, oprește, oprește! În lăuntru meu cineva îmi spune că trebuie să ne oprim. Și soțul, un pastor baptist, s-a speriat când a auzit pe soție vorbind în felul acesta și că Dumnezeu vorbește. A deschis ușa mașinii, povestește el, a ieșit afară să se uite pe ploaie, că avea o lanternă, s-a dus în fața mașinii, a deschis capota, totul era în regulă. A șters geamurile, spune el, farurile și s-a dat puțin în spate ca să, a vrut să se uite dacă se vede ceva sub mașină pe vremea aceea ploase. Însă când s-a dat în spate, a căzut dintr-o dată în gol, a apucat să se prindă de mașină, fiindcă capota era deschisă și spânzurat așa, a târnat câteva până când a reușit să se ridice. Ce se întâmplase? 15 cm în spatele lui, atât a fost loc liber, unde a călcat, 15 cm în spatele lui, din cauza râului Mississippi, s-a rupt autostrada și s-a rupt în dreptul unui pod, căderea care era în spatele lui la 15 cm de piciorul lui era de 5 metri. Dacă nu oprea, la cuvântul Domnului care i-a vorbit soției lui, cădeau cu mașina acolo, evident că se înnecau amândoi și mureau amândoi. Însă Dumnezeu a strigat la ei, i-a acoperit, i-a protejat, i-a oprit, le-a întins mâna. Nu este glorios să-ți poarte Dumnezeu de grijă și să-ți dea Dumnezeu protecție? Pentru biserica lui Dumnezeu, pentru oamenii care vor cu adevărat ca să se bucure de înțelepciune, de adevărată înțelepciune, aș vrea să le spun cu bucurie în inimă, adevărata înțelepciune nu este întorcând spatele lui Dumnezeu, ci adevărata înțelepciune este căutându-L pe Dumnezeu. Un om înțelept îl caută pe Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte istoria nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, spune că niște magi din răsărit au venit să-L caute. Cuvântul acesta poate fi tradus în limbajul nostru contemporan niște astronomi, niște matematicieni din răsărit au venit să-L caute pe Iisus Hristos. Și vreau să spun cu aceasta este următorul. Adevăratul înțelept îl caută pe Dumnezeu. Un adevărat înțelept vede steaua lui Dumnezeu, știe unde să se ducă și steaua aceasta este biserica, caută casa lui Dumnezeu, caută biserica. De ce o caută? O caută pentru că David, ca împărat, ca om inspirat de Dumnezeu, ca om educat pentru timpul său, găsește că în Dumnezeu este o siguranță întreită. Domnul este lumina mea, vede bine și de aceea scapă de frica întunericului. Domnul este mântuirea mea. David nu trebuie să-și mai facă probleme cu privire la eternitatea lui. Domnul este sprijinitorul vieții mele. El știe că Domnul este cel ce îl apără, cel ce îl protejează. Apoi, știind aceste lucruri, David are dorință întreită. Și mă rog Domnului dorința aceasta lui David să fie dorința întregului popor al lui Dumnezeu. Întregului popor Dumnezeu. Pentru că trăim în niște timpuri în care poporul Domnului, și trebuie să o spunem cu durere și cu tristețe, mare parte din poporul Domnului găsește greu să caute casa lui Dumnezeu. Mai degrabă caută alte locuri decât să caute casa lui Dumnezeu. Însă David spune, am o dorință întreită să caut casa lui Dumnezeu, un lucru îl doresc fierbinte, nu așa numai că m-am împins cineva de la spate. Îl doresc fierbinte, caut casa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că știu foarte bine, în casă locuiește familia și vreau ca Dumnezeu să-mi fie tată și să-mi rămână tată. Apoi dorește să se bucure de frumusețea lui Dumnezeu. Și într-adevăr, Dumnezeu este frumos și vrea să se bucure de templu, să minuneze de templul lui Dumnezeu. Pentru că în templu, în casa lui, este locul unde el revelează planul său cu privire la om. Cine se uită în altă parte, dă nebunie, așa cum am arătat în cuvântul Domnului în timpul vorbirii. Și apoi, în această primă parte a mesajului privilegii întreite, David conclude cu această protecție întreită. Este coliba. El mă va ocroti în coliba lui, în ziua necazului. Apoi, ascunderea pe care o face Dumnezeu. Și El te poate ascunde ziua în amiază mare. El te poate ascunde și te face invizibil în fața vrăjmașilor tăi. Așa cum am arătat în exemplul pe care le-am dat, Dumnezeu știe să întinde mâna. Și nu numai atâta, Dumnezeu nu te lasă și nu mă lasă, spune David, te ridică pe o stâncă în această ocrotire, în această protecție. Când un om se scufundă în mocirea păcatului, când un om se scufundă în neputință, trebuie să te ridica. Și Dumnezeul Scripturilor, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob, este mereu în acest business al ridicării, nu este în businessul doborârii. De aceea, dacă cineva are sufletul întristat de păcat, mărturisește-ți păcatul Domnului, pentru că El este în slujba iertării și a ridicării. Pentru că asta este lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. Vă aduc aminte ce spune El atunci când intră în sinagogă. Spune că a citit din cartea profetului Isaia și a spus, acestea sunt cuvinte care vorbesc despre mine. Și spune, Duhul Domnului este peste mine pentru că El m-a trimis să ridic pe cei cu Duhul zdrobit. Mulțumim Domnului că este în această slujbă de ridicare, nu de doborâre. Dar asta o face câte vreme eu și cu tine suntem vii. Nu aștepta ca să mor crezând că cineva te va ridica apoi din groapă după ce ai trăit o viață fără de păcat. Vei învia de acolo, la învierea tuturor morților, dar vei învia pentru judecată. Fie ca astăzi să descoperi și tu ca și David că în Dumnezeu este protecție întreită. În Dumnezeu este binecuvântare întreită. În Dumnezeu este întreită dimensiunea vieții tale. Aici poți să trăiești o viață demnă, în eternitate poți să rămâi cu Dumnezeu și aici poți să influențezi și pe alții ca să trăiască o viață similară. Mă rog Domnului ca adevărul acesta să prindă inima ta și viața ta, adevărul acesta să fie binecuvântarea ta și binecuvântarea caselor noastre. Să mulțumim Domnului pentru cuvântul acesta și să avem inima plină de bucurie așteptând cuvântul celălalt, partea a doua acestui mesaj pe care David îl continuă și noi îl vom continua cu ajutorul Domnului concluzând acest serial special și învățând îndeaproape toate privilegiile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru adevărații înțelepți și adevărații înțelepți sunt oamenii care iubesc pe Domnul. Fii și tu unul din ei. Amen. Aș vrea să te invit să te rogi Domnului. Este un cuvânt în epistola generală a lui Iacob care spune că dacă vreunul dintre noi lipsește înțelepciunea și vrea cu adevărat să fie înțelept, să ceară această înțelepciune de la Dumnezeu. Este Duhul Său cel Sfânt care poate să vină peste tine și peste mine, să lumineze mintea ta, intelectul tău, gusturile tale, atitudinea, ambiția, vederile tale, ca să îți îndrepte privirile spre Dumnezeu și să cauți casa Lui. Să ne rugăm, Domnule, să ne umple această înțelepciune care înalță pe un om și care este o bucurie pentru Domnul. Cu toții ne rugăm Domnului.